Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ponovljeno suđenje Oliveru Ivanoviću počelo u Kosovskoj Mitrovici. Uhapšene još dve osobe zbog povezanosti sa napadom u Londonu. Danom sećanja na stradale Srbija obeležava 18 godina od NATO bombardovanja SR Jugoslavije. U Srbiji sutra oblačno i svežije do 20 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti radnike fabrike Goša i Smederevske Palanke nakon što se njihov kolega ubio na radnom mestu.
Kad smo štrajkovali, bili su nam dužni 3 plate, sad su nam dužni 40 plate. Knjižicu nemamo verenu 3 godine.
Država je trebala pre 4 godine, kaže, 3 mjeseca ne plate socijalno penzino, doprinose, zatvara gazda, država ništa ne preduzima.
I šta na 60. godišnjicu Evropske unije građani Srbije kažu za i protiv članstva?
Kod nas slabo se poštuju recimo zakoni, bio bi nam bolji životni standard.
Vidim da Bugari ništa bolje ne žive, Rumuni ništa bolje ne žive. Ja znam Bugara koji kaže ne sme da uključi bojler da se okupa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovljeno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, optuženom za ratne zločine na Kosovu 1999. godine, počelo u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Na prvom ročištu Euleksov tužilac Romulo Mateus u uvodnom izlaganju izjavio je da će se održati saslušanje troje novih svedoka, kao i onih koji će svedočiti da su Ivanovića tada videli naoružanog i uniformisanog, javlja Maja Fićević.
Advokat okrivljenog Nebojša Vlajić izjavio je u uvodnoj reči da Ivanović nema ništa sa događajima iz aprila 1999. godine za koje je optužen, te da zločin koji se desio zaslužuje pravdu, ali da pravda nije kažnjavanje nevinih. Tužilac Romulo Mateus rekao u uvodnom izlaganju da će tokom procesa tužilaštvo dovesti 3 nova svedoka i predstaviti nove materijalne dokaze. Apsolutno nije moguće da me osude kada nemam ama baš nikakve veze sa tim, rekao Ivanović pred početak suđenja, dok se na samom sudu izjasnio rečima apsolutno nisam kriv.
Nije moguće. Oni mogu da naprave kao što su napravili prošli put, ali ću se ja žaliti do kraja. Do kraja krajeva. Nema prosto instance koje se neću obratiti.
Advokat Vlajić najavio da će u ponovljenom postupku odbrana pozvati troje novih svedoka, zatražio je i ukidanje mere kućnog pritvora i to da se Ivanoviću omogući odbrana sa slobode. On je novinarima nakon današnjeg suđenja izjavio da očekuje da optužnica propadne.
Očekujem da to propadne i da svima postane jasno ne da je gospodin Oliver Ivanović nevin čovjek, jer to svi znaju, nego da svima postane jasno kakvo je Euleksovo tužilaštvo i kakva je ta misija koja je došla da nam uvede pravo na Kosovo.
Na predlog tužioca, u saglasnost suda i optužene strane, dogovoreno je da se 25. aprila izađe na lice mesta gde se događaj desio. Javni tužilac će pozvati sve svedoke koji ranije pozivao u vezi ovog događaja i saslušati ih ponovo. Ponovno suđenje počelo iznošenjem uvodnih reči tužioca i odbrane, a pored predsedavajuće sudije Euleksovog sudskog veća Roksane Komše, u ponovljenom postupku Ivanoviću će suditi dvoje novih sudija iz Hrvatske i Slovenije, Ivan Nikšić i Franciska Fischer. Ročišta su zakazana do kraja juna. Suđenje Ivanoviću vraćeno je na početak pošto je apelacioni sud u Prištini prošlog mjeseca ukinuo presudu po prvoj tački optužnice za ratni zločin iz aprila 99. godine, dok je potvrđena oslobađajuća presuda Ivanoviću po drugoj tački optužnice za zločin iz februara 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Komemorativnim skupovima i polaganjem venaca na spomenike vojnim i civilnim žrtvama u Srbiji danas se obeležava 18 godina od početka vazdušnih napada NATO saveza na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Centralna državna ceremonija povodom obeležavanja dana sećanja na stradale u NATO bombardovanju SRJ održana je kod železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri, gde je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Srbija nikada više neće stradati kao te 99. godine.
Na ovaj dan počeo je jedan tragičan rat u kojem je 19 zemalja imalo potrebu da pokaže da su jače, bogatije i naoružanije od jedne male naše Srbije. Danas dok stojim ovdje pred vama osjećam se ponosnim što i pored svih zločina u tome nisu uspeli ni oni ni mnogi pre njih koji su želeli vazalnu i porobljenu Srbiju koja će slepo izvršavati naređenja s polja i raditi u korist nekog drugog, a ne za svoju dobrobit. Ne, Srbija je danas slobodna.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. U bombardovanju koje je trajalo 78 dana prema procenama različitih izvora, poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. Akcija Severnoatlantske alijanse usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. Bombardovanje Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. 84% građana Srbije protiv je članstva u NATO savezu, dok 11% podržava učešće u Severnoatlantskoj alijansi, pokazalo je istraživanje Instituta za evropske poslove. 40% građana smatra da ulazak Srbije u NATO predstavlja uslov za priključenje Evropskoj uniji, dok 43% misli da Srbija ne mora da postane članica NATO ukoliko želi u EU. Kako je naveo Institut za evropske studije, većina građana Srbije ne prihvata izvinjenje NATO saveza zbog bombardovanja Srbije, iako kao glavni razlog te vojne intervencije vidi u politici Slobodana Miloševića.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istražujemo za kakve se odnose sa NATO-om zalažu kandidati za tu funkciju. Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha Saša Janković.
Lično je za neutralnost, ali smatra da bi odluku o eventualnom članstvu trebalo doneti posle objektivne i stručne analize.
Kandidat Grupe građana Moramo bolje Vuk Jeremić.
Veruje u vojnu neutralnost i Srbiju ne vidi kao članicu NATO-a, kako kaže, nikada.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović.
Protivi se članstvu.
Kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović.
Zalaže se za nastavak saradnje u okviru individualnog akcionog plana.
Kandidat Grupe građana Beli samo jako Ljubiša Preletačević Beli.
Ja to ovako gledam. Prebije me neki baja i ja posle trčim za njim da se družimo. Ne ide, prijatelji.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.
Na pozicijama je Srbije kao neutralne države.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović.
Oštro se protivi članstvu i svakom vidu saradnje sa Severnoatlantskom alijansom.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Protivi se članstvu u NATO-u, koji naziva, citat, zločinačkom organizacijom.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović.
Njegova stranka je Skupštini Srbije podnela predlog zakona o vojnoj neutralnosti.
Kandidat Grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović.
Protivi se članstvu u NATO-u.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Smatra da politika vojne neutralnosti nije održiva.
Šire odgovore na ova i druga pitanja koje je Radio Slobodna Evropa postavio kandidatima za predsjednika Srbije potražite na našoj web stranici.
U nastavku sociološkinja Vesna Pešić za Radio Slobodna Evropa govori o predsjedničkom kandidatu Ljubiši Preletačeviću Belom, koji je odgovorio na njen tekst u Peščaniku, u kom, kako njegov pokret kaže, njegovu predsjedničku trku klasifikuje kao prevarantsku kampanju i odgovara da nije shvatila da je u pitanju parodija.
Prihvatam da ja ne poznajem tu situaciju. Nisam rekla prevaranti u smislu da su oni namjerno varali nekoga, nego da sam rekla čak da je to jedan veoma uspešan eksperiment. Da čovjek može u stvari da izađe s njim i da ljudi poveruju, kao što evo recimo na primjer veruju Vučiću. Znači parodija da ti izađeš sa nekim belim konjem i napraviš nekakvu parodiju i narod može da poveruje evo da je to. E, znači, ali sad šta oni stvarno rade? Kako je to grupa? Ja zaista nemam nekako bliže saznanje o tome, tako da ako oni nisu nešto namjerno hteli da varaju, ako su hteli da budu satiričari, ja sam slušala Luku Maksimovića, da kažemo sad čak kako se čovjek zove, ovo je jedan samo taj satirični naziv, on je jedan običan dečko, mislim, on čak nije nikakav ni satiričar, ali ako ovdje imaju jedan u jednoj teškoj situaciji kako se nalazi Srbija, ako je njima toliko stalo do toga da unište politiku, da je to antipolitika, da ćemo nešto, ako se uništi skroz politika, ako uzemo tako neke amatere, pošto su očigledno amateri, i sve stranke da likvidiramo, ako neko misli da je to put da se izborimo s ovom situacijom, pa evo onda da probamo i tako.
Intervju nedelje sa Vesnom Pešić možete čuti sutra u našem radio programu i pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija se nikada nije oporavila od moralnog i intelektualnog pada 90-ih, a odliv stanovništva i mladih samo dodatno produbljuje društvenu krizu kroz koju zajednica prolazi, izjavila istoričarka Latinka Perović na tribini posvećenoj kulturi dijaloga u Novom Sadu, izveštava Norbert Činković.
Nijedna politička stranka do sad nije ponudila program ekonomskog i privrednog razvoja, već su one uvek bile fokusirane na politički program, kaže istoričarka Latinka Perović.
Takvi režimi zaboravljaju da nije sve u hlebu i da čovjek ima druge potrebe za ambijentom u kome će slobodno živeti, osjećati se kao građanin koji ostvaruje svoja prava.
Advokat Slobodan Beljanski rekao je da je u Srbiji društveni dijalog u krizi.
Prave uzroke vidim u širenju neukosti, u porastu zemlje, u nedostatku volje i prilike za susret, to jest u cenzuri, u odbijanju duela.
Reditelj Goran Marković je naglasio da među građanima nema dogovora oko toga žele li civilizovan život i da društvo trenutno živi laži i hrani to.
Kada je čovjeku laž postane način života, ono u jednom trenutku počinje da prerasta u uslov preživljavanja. Nije dovoljno lagati sebe, laganje mora postati opšta pojava, čovjekovo okruženje. Mi živimo u jednoj zataškanoj situaciji u kojoj samo tiho odlaze ljudi.
Istoričarka Latinka Perović je dodala da promjena stanja u srpskom društvu nije moguća preko noći.
Ne vidim snage koje bi ga izvele, ali verujem u to preciziranje trenutka u kome smo i naravno sagledavanje mogućnosti gde smo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je u otvorenom pismu Radio Televiziju Srbije da radi profesionalno, nakon što je u jučerašnjem programu tog javnog servisa gostovao gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Siniša Mali 10 minuta govorio je o navodnim uspesima gradske vlasti bez intervencije ili pitanja novinara u vezi sa aktuelnim slučajevima. Podsećamo da građani Srbije između ostalog već 11 meseci traže ostavku Siniše Malog zbog noćnog rušenja u Savamali, kao i reakciju tužilaštva na optužbe o plagiranom doktoratu, navodi se u saopštenju inicijative Ne davimo Beograd. Nakon što se radnik fabrike Goše iz Smederevske Palanke ubio na radnom mestu, njegove kolege revoltirane su zbog ponašanja države i sindikata koji, kako navode, nisu ništa učinili da prekinu agoniju oko 350 zaposlenih u toj fabrici. Njima slovačka firma koja je privatizovala Gošu 4 godine skoro uopšte ne isplaćuje zarade, 3 godine nisu im overene zdravstvene knjižice, a 5 godina im se ne uplaćuju doprinosi za penzijsko osiguranje, prenosi Branko Vučković.
Iako se samoubistvo nesrećnog radnika ne može dovesti u direktnu vezu sa izuzetno teškim socijalnim položajem zaposlenih u fabrici Goša Šinska vozila, oni kažu da je taj događaj prelio čašu žuči među ljudima koji su dovedeni na rub egzistencije. Radnik Milan Vujičić kaže da su oni ostavljeni na milost i nemilost stranom vlasniku bez ikakve pomoći sindikata i države.
Kad smo štrajkovali pre 4 godine u muzeju, bili su nam dužni 3 plate, sad su nam dužni 40 plate. Knjižicu nemamo overenu 3 godine. 5 godina nemamo overen radni staž. A najgore je to što nama odbiju za penziono i socijalno na listama. I onda primimo 5.000, 6.000 dinara platu za mjesec dana. Došlo je vreme da više nikom ne ćutimo.
U fabričkom sindikatu međutim tvrde da ni oni bez pomoći države ne mogu da se suprotstave hirovima stranog poslodavca. Milorad Miloradović, predsjednik samostalnog sindikata fabrike, kaže da je država ta koja mora da interveniše brzo i efikasno u svim slučajevima kada poslodavac ne ispunjava obaveze predviđene ugovorom.
Država je trebala pre 4 godine, kaže, 3 meseca ne plati socijalno penzijno, doprinose, zatvaraju gazda i uzima država to. Država ništa ne preduzima, a sindikat nema toliko snagu. Ja ne mogu da nateram gazdu poslodavca da mi plati socijalno penzijno. Nema mehanizam. Ovo je sramota i za državu.
Prema navodima Jugoslava Ristića, predsjednika Saveza samostalnog sindikata Kragujevca, dobar deo radnika u Srbiji se zbog slabih zarada i nepovoljnih zakona nalazi u stanju potpunog beznađa. On kaže da je to posljedica projektovanog sistema siromaštva, jer ljudi rade za zarade od kojih ne može da se živi, zbog čega im jedino preostaje da se udružuju i bore za veća prava.
Jedna od značajnih mera jeste pravljanje siromaštva, jer što veće siromaštvo, to je pogodniji investicioni ambijent. Dolaze kompanije kojima je jedini cilj da imaju kvalitetnu radnu snagu i da je što manje plate, bez ikakve društvene odgovornosti. Drugi važan faktor jeste podrška koju imaju te kompanije od vlade i koja se ogleda u pogoršanju radnog zakonodavstva.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ponovljeno suđenje Oliveru Ivanoviću počelo u Kosovskoj Mitrovici. Uhapšene još dve osobe zbog povezanosti sa napadom u Londonu. Danom sećanja na stradale, Srbija obeležava 18 godina od NATO bombardovanja SR Jugoslavije. U Srbiji sutra oblačno i svežije do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sutra je 6 decenija od osnivanja Evropske unije. 60. rođendan ovaj blok dočekuje sa veoma neizvesnom budućnošću. A u Srbiji dok vlada polako otvara prva poglavlja u pregovorima o pridruživanju sa Evropskom unijom, među građanima opada podrška za članstvo. Pripremili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ja sam dole sa juga i vidim da Bugari ništa bolje ne žive. Rumuni ništa bolje ne žive. Ja znam Bugara koji kaže ne sme da uključi bojler da se okupa. On je u Evropsku uniju. Isto ima vrlo mala primanja penzije, ovo gubi se nešto, identitet, stručni kadar će otići.
Kaže nam prodavac Slobodan Dimić dok pokazuje na povrće na svojoj tezgi na Palilulskoj pijaci u Beogradu. Međutim, iako skeptičan, priznaje da bi Evropska unija nešto i donela.
Jedan mir, tu nema više pretenzije jedni prema drugima, nema granice, nema jedino, to je slobodno kretanje. Ali daj Bože da bude, dok mi uđemo, oni će se rastore.
Danas bi članstvo u Evropskoj uniji podržalo 47% građana Srbije, dok bi 29% glasalo protiv, pokazalo je decembarsko istraživanje Vladine kancelarije za evropske integracije. Da li to znači da u Srbiji raste evroskepticizam?
Sasvim sigurno, ja mislim da on u porastu. Teže ubediti ljude da je evropski put naš ne jedini, ali najbolji put.
Kaže Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, objašnjavajući da su razlozi za evroskepticizam dvojaki.
Njihova objašnjenja su uglavnom da se oni raspadaju, šta ćemo mi tamo, a drugo da vodi nekorektnu politiku prema nama jer odugovlači naš prilazak. A naravno, sama Evropska unija ima neke svoje unutrašnje izazove koji su veoma veliki, nikada u dosadašnjoj istoriji ne ima toliko izazova odjednom i sigurno da te dve stvari zajedno stvaraju evroskepticizam i kod nas i u Evropskoj uniji.
Mnogi ipak nisu obeshrabreni i smatraju da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji.
Pa da će poboljšati život, financije, radna mesta, verovatno bih imala posao.
Uverena je Jasna Bojičić koja nam kaže da je ostala bez posla, a da je radila u jednoj od nekadašnjih državnih banaka. Poput Jasne i bračni par Barović, Marko i Jelena, koji su prosvetni radnici, žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji.
Ako se raspadne, onda ništa, ali mi moramo težiti nečemu što vredi. Znači, u smislu poštovanja discipline, propisa, zakona i reda, ali bih sigurno pružio veći prostor za delovanje ljudi koji nešto stvaraju, na primjer.
Kod nas u zemlji slabo se poštuju, recimo, zakoni. Bio bi nam bolji životni standard.
Srbija je do sada u pregovorima o prijemu koji su počeli januara 2014. otvorila 8 od 35 poglavlja, no kako priznaju i sami domaći zvaničnici, pravi je izazov zatvoriti ih.
Mi to što radimo ne radimo zbog Evropske unije, nego radimo zbog nas, da će nama biti bolje, a da Evropska unija samo pomaže u tome.
Primećuje Crnobrnja. Pred vladom u Beogradu je i dalje dug put. Osim što će morati da se izbori sa zahtjevnim kriterijumima u pregovorima sa Evropskom unijom, istovremeno će morati i da radi na podizanju podrške za članstvo među građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još dve osobe uhapšene su u centralnom i severnom delu Engleske zbog sumnje da su povezane sa napadom pred britanskim parlamentom. U pritvoru se sada nalazi 9 ljudi osumnjičenih za povezanost sa napadom u Londonu, a jedna osoba puštena je uz kauciju. Objavljeno je da je napadač Khalid Masud, rođen kao Adrian Russell u Kentu, pripremila Mirjana Rakela.
Zamjenik šefa Scotland Yarda Mark Rowley iznio je detalje o napadaču.
Juče smo za ubijenog teroristu rekli da je Khalid Masud, no utvrdili smo da je imao brojne pseudonime te da je rođenjem zapravo Adrian Russell. Istraga se fokusira na razumevanje njegovih motiva, pripremu i saradnike. Iako nema saznanja o novim pretnjama, moramo utvrditi da li je delovao sam, inspirisan možda terorističkom propagandom, ili ga je neko poticao, podržavao i davao mu uputstva.
Rowley je istaknuo da treba utvrditi kako je radikaliziran, da li je na to utjecala zajednica ili online propaganda iz inozemstva. 52-godišnji Masud bio je otac troje djece, živio je u različitim dijelovima Engleske, kao i u Lutonu i u istočnom dijelu Londona. Koristio je razna imena. Jedno od njih bilo je Adrian Elms, kao profesiju kada je unajmljivao automobil kojim će kasnije izvršiti teroristički napad, upisao je učitelj. No prema saznanjima kojima BBC, nikada nije radio kao učitelj u bilo kojoj engleskoj državnoj školi. Prema Scotland Yardu, Masud nije predmet bilo kakve aktualne istrage i nije bilo obavještajnih saznanja da bi mogao izvršiti teroristički napad. Međutim, bio je poznat policiji i ima niz prethodnih presuda za zlostavljanje, uključujući i teške tjelesne ozljede, posjedovanje oružja i zbog kršenja javnog reda i mira. Prvu kaznu zaradio je kada mu je bilo 19 godina. U novembru 1983. Posljednja presuda datira iz decembra 2003. kada je kažnjen zbog posjedovanja noža. Nikada nije bio osuđen za djela terorizma. Podsjetimo, u svojoj jučerašnjoj izjavi pred poslanicima britanskog parlamenta premijerka Theresa May je rekla da je napadač Britanac i da je prije nekoliko godina bio predmet istrage zbog nasilnog ekstremizma, ali da nije bilo saznanja da namjerava ili da će izvršiti teroristički napad. Militantna grupa Islamska država Masuda je opisala kao vojnika Islamske države, te je preuzela odgovornost za napad.
Radikalizaciji je podložan svako i nema mjesta na svetu koje je sigurno od ideologije koju širi Islamska država Iraka i Levanta, smatra Adam Din, bivši pripadnik ekstremističke organizacije Al-Muhadžirun. Din se nakon napuštanja organizacije posvetio borbi protiv radikalnih ideologija kroz Kilian fondaciju, a kroz projekat Atlantske inicijative o prevenciji radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod mladih u Bosni i Hercegovini, Din je mlade u BiH učio kako prepoznati i suprotstaviti se takvim idejama, pripremila Dženana Halimović.
Znatiželja i istraživanje islama 19-godišnjeg Britanca Adama Dina doveli su ljudima koji su ideje kalifata inkorporirali u religijske stavove i prilagodili mladima. Izlazeći iz džamije, susreo je mladića svojih godina, počeo druženje, upoznao druge sličnih stavova i postao član ekstremističke organizacije Al-Mujahirun. U njoj je proveo 8 godina, napredujući i regrutujući mlade. I ne samo to.
At one point of my membership to the organization,
u jednom periodu mog članstva u organizaciji imali smo tajne sastanke u podrumu džamije u Frinzi parku kako bismo govorili o postavljanju bombe na metro stanicu Tower Hill. Održali smo 3 sastanka, a onda je vođa postao sumnjičav i odustao od tog projekta. Mnogi moji prijatelji su otišli u Afganistan. Ili su mrtvi, ili su u zatvoru.
Isti put slijede i mladi širom svijeta i toj se ideologiji jako teško suprotstaviti. Više nije u pitanju rat protiv dalekog neprijatelja, već je to sada meta džihad, odnosno ideološka prijetnja. Napad u Londonu, kaže, koji je napravio konvertit u islam, pokazuje kako nema sigurnih zona.
Islamska država Iraka i Levanta napada Zapad jer ga vidi kao nevjernički. Naprimjer, kada se dogodio napad u Parizu, ISIL je izdao saopštenje u kojem je vrvilo od moralnih osuda. Francuska je okarakterisana kao zemlja grijeha, prostitucije. Ono što je ISIL kreirao je drugačija vrsta ekstremizma, drugačija vrsta militanata povezanih sa moralnim promjenama u svijetu.
To je i najteža bitka, kaže Din, jer iako će Islamska država Iraka i Levanta nestati, ideje ostaju.
Radikalizacija se oslanja na ranjive ljude koji dolaze iz siromašnih, getoiziranih sredina, koji su nezadovoljni. Povrh svega, Bosna i Hercegovina ima istoriju puritanskog islama i militantnih elemenata koji postoje u postratnom društvu i to treba biti u vrhu naše agende.
Cilj nije represija, već suočavanje i razotkrivanje, kaže Dean.
Clamp down on freedom of expression is not the solution.
Nije rješenje udarati na slobodu govora, jer onda te elemente uvlačite u podzemlje, ali ne želite da nestanu sa radara. Ono što želite jeste da ih izvedete na otvoreno, jer jedna stvar koju trebate shvatiti je da je ekstremistički narativ veoma slab i treba da se konfrontiramo s njim intelektualno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jedna vest iz sveta u ovom bloku. Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak napustio je vojnu bolnicu u Kairu gdje je proveo većinu svoje šestogodišnje zatvorske kazne, izjavio je njegov advokat Farid Al-Deb i dodao da je Mubarak sada na slobodi. Mubarak je 2. marta odlukom Kasacionog suda u Kairu oslobođen optužbe za smrt demonstranata tokom pobune koja je dovela do njegovog svrgavanja sa vlasti 2011.
Slobodnaevropa.org.
A u Srbiji, koliko god da država deklarativno govori da se bori protiv porodičnog nasilja nad ženama, kaznena politika šalje poruku nasilnicima da sa ženama mogu da rade šta god hoće. Ovako Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra komentariše presudu od 3 godine i 3 meseca zatvora za Ahmeta Marinkovića zbog brutalnog zlostavljanja supruge. Marinković je uhapšen prošle godine nakon što je 2 dana u stanu u Kaluđerici maltretirao majku svoje 2 dece koje je policija, kako su preneli mediji, zatekla u podlivima i obrijanu do glave. Također imala je opakotine po licu i na čelu i pečat od užarene metalne cevi. Drugi osnovni sud ocenio je da je kazna od 6 godina zatvora koju je predložilo tužilaštvo neprimjerena, a uzeo je u obzir olakšavajuće okolnosti da je Marinković do sada neosuđivan, kao i da je otac maloletne dece. Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
3 godine i 3 meseca je razočaravajuće niska kazna i ono što znamo iz naših iskustava jeste da to je pravilo koje mi generalno prepoznajemo. Dakle, niska kaznena politika, nasilnicima se ne šalje im se poruka na bilo koji način da će snositi neke teže sankcije. To što se uzima kao olakšavajuća okolnost o svim nekim vrednostnim principima bi trebalo da bude otežavajuća okolnost. Dakle, da vi to možete da uradite majci svoje dece, to je apsolutno, prosto je jasno da im se šalje poruka da mogu da rade sa ženama šta god hoće.
Za svega 3 mjeseca 2017. godine najmanje 6 žena ubijeno je u porodičnom nasilju u Srbiji, utvrdila je koalicija organizacija Mreža žene protiv nasilja, koja tu statistiku beleži na osnovu medijskih izveštaja. 1. juna ove godine na snagu bi trebalo da stupi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji se odnosi na takozvano nasilje niskog intenziteta, odnosno na verbalno nasilje. Sanja Pavlović kaže da ovaj zakon prvenstveno deluje preventivno.
Ovaj zakon, ono što donosi kao novinu, jesu hitne mere. To su hitne mere udaljenja na 48 sati i hitne mere da je zabranjeno nasilniku da komunicira na bilo koji način sa žrtvom. Dakle, to su te 2 hitne mere koje mogu biti donete od strane policijskog službenika na licu mesta. S druge strane, mi se također plašimo kako te hitne mere, jednom kada istekne 48 sati, šta se dalje dešava. Dakle, on sad ima mogućnost da se vrati u to domaćinstvo. Šta onda? Ko će da prati šta se tad desilo i da li možda postoji mogućnost da sad tek nasilje eskalira? Tako da ima tu i dobrih i loših strana.
Rekla je Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ponavljamo najvažnije vesti. Ponovljeno suđenje Oliveru Ivanoviću počelo u Kosovskoj Mitrovici. Uhapšene još 2 osobe zbog povezanosti sa napadom u Londonu. Danom sećanja na stradale Srbija obeležava 18 godina od NATO bombardovanja SR Jugoslavije. U Srbiji sutra oblačno i svežije do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Prijatan dan!